Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја имитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Камерејгл и неговите минати, сегашни и идни старешини. Добар ден и добро дојдовте на уште едно редовно издание на програмата на македонски јазик на јавниот информативен сервис SBS. Денеска вторник, 1. септември 2026 година, со ова се Радица Бојковска-Димитровска. Септември е месец посветен на подигнување на свеста за ракот на крвта. Австралиската фондација за леукемија денеска започнува нова национална кампања Cut the Cost of Cancer, односно да ги намалиме трошоците за ракот, со која се укажува на уште еден често скриен товар со кој се соочуваат пациентите и нивните семејства, финансискиот. Подоцна во емисијавар, на оваа тема разговараме со директорот на истражувачкиот одел при Австралиската фондација за леукемија, Бил Ставрески. Ке известиме и за најновиот развој на трагичната ситуација во Непал, а ќе се осврнеме и на проблемите со кои се соочуваат просветните работници во земјава. Според ново истражување на Универзитетот Монаш, наставниците често се изложени на мизогинија, сексизам и родово насилство во училиштата. Од најновите случувања во Македонија, новата учебна година започнува со 433 паралелки помалку, а дури 148 училишта остануваат празни. Македонските камионски превозници бараат од Европската Унија да бидат третирани како бизнис партнери, а не како туристи. И во меѓувреме, власти и опозицијата продолжуваат со препирките околу идејата за изградба на дата центри во Македонија. На овие теми подоцна започнуваме со вестите, останете со нас. Во денешниот билтен потврдена е смртта на австралиски планинар во Непал додека спасувачките напори продолжуваат. Највисокиот кинески дипломат од Пацификот упатува остро предупредување против Тајван. Новата учебна година во Македонија почнува со 433 паралелки помалку. И во велосипедизмот Погачар е успешно опериран откако падна на Вуелта во Шпанија. Жител на Нов Јужен Велс е потврден од неговото семејство како првиот австралиец кој го загубил животот во поплавите во Непал. Майкл Китс од Молимок на јужниот брег на Нов Јужен Велс бил на духовно патување до планината Кајлаш во Тибет. Според информациите, групата со која патувал 37-годишниот Китс стигнала до границата меѓу Непал и Тибет само 10 минути пред да ги погодат катастрофалните поплави. Неговата партнерка Емили Бојд вели дека ова е најболниот и најтешкиот период во најзивниот живот и дека се обидува да стигне до Индија за да му одаде почит.
I'm just scrambling, trying to get passports updated and visa applications and looking at flights and whatnot. In and amongst trying to just navigate grief and messages from hundreds of people around the world and journalists and media and just, yeah, honestly, it's been the craziest time of my life.
Австралиската влада соопшти дека ги почитува желбите на семејствата на исчезнадите да ги објавуваат информациите за своите најблиски, но дека се уште нема официјална потврда за смртта на ниту еден австралиец. Официјално 43 австралици се уште се водат како исчезнати, меѓу кои и еден државјанин на Нов Зеланд кој живее во Австралија. Спасувачите се обидуваат што побрзо да ослободат стотици работници за кои се верува дека се заробени во тунели на хидроцентрали во Непал. Меѓународен тим, предводен од кинески и непалски воени лица, користи експлозиви за да пробие низ падините и пумпа воздух во објектите, додека се намалува критичниот период за пронаоѓање на преживеани. Во меѓувреме, Непалската управа за управување со катастрофи соопшти дека бројот на загинати во поплавите долж границата меѓу Непал и Тибет надмина 900, а речиси 4000 лица се уште се водат како исчезнати. Портпаролот на Непалското министерство за надворешни работи Лок Бадахур Паудел изјави дека владата побарала опрема меѓу која и комплети за ДНК тестирање и дронови со голем капацитет за да помогне во тековните спасувачки активности за санирање на последиците.
Minister for Foreign Affairs Mr. Sisish Kanal visited some flood impacted areas to observe the ongoing ground reality of search rescue and relief operations yesterday. The ground reality is much more complex and devastating than what we have seen and understood through different mediums. Even the word flood can hardly capture the actual experience and reality during this difficult time.
Главниот кинески дипломат за пацифичките островски земји предупреди дека ќе има последици поради силното присуство на Тајван на годишниот состанок на лидерите на форумот на пацифички острови кој се одржува во Палау. Ниту Кина, ниту Тајван не се дел од 18 члената група на форумот, но земји како Соединетите Американски Држави и Кина учествуваат како партнери за диалог. Тајван има статус на развоен партнер од 1993 година, а годинава го представува министерот за надворешни работи Линг Чилунг заедно со голема делегација. Посвеченото отворање, специјалниот пратеник на Пекинг за пацифичките острови островски земји Чиен Бо изјави дека Кина е сериозно загрижена поради статусот на Тајван на форумот. Тој рече дека ќе има последици и дека како суверена држава Кина има право да ја изрази својата загриженост, но нагласи дека тоа не е закана.
There will always be consequences, I mean that you know this is objected by all. So this is it should not have happened. So we think it's very inappropriate to do so.
What's the threat?
No, it's not a threat, you know. As a sovereign state, we certainly will have our concern, like any other countries.
Палау е една од само трите пацифички земји кои имаат дипломатски односи со Тајван, што во изминатата деценија предизвикува сериозни тензии меѓу земјата домакин и Кина. Надзорникот на полицијата на Нов Јужен Велс, Дарен Слај, вели дека откривањето на тело на бебе во контейнер во зграда во Обрн е травматично и ужасно. Новороденчето било пронајдено вчера наутро, а надзорникот Слај вели дека детето било ставено во пластична кеса за ѓубре и било голо. Полицијата верува дека детето може би било во контейнерот до 36 часа. Надзорникот Слај вели дека станува збор за ужасна сцена.
My officers are professional. They'll do their jobs, but like anybody, they're human. And we're talking a newborn baby here. How you can't be taken by it, how you're going to have feelings about it, you're going to have those feelings and those, you're going to have those memories. So we will assist those police in any way that we can.
Председателот на Соединетите Американски Држави Доналд Трамп се закани со нови напади врз Иран, откако Техеран извршчи одмазнички напади врз американски цели во Јордан. Председателот Трамп повторно тврди дека американските и израелските бомбардирања го оставиле Иран, како што вели, цитат, пропадната држава. Но додава дека може би ќе бидат потребни нови напади. Тензиите меѓу Иран и САД повторно ескалираа, откако САД во неделата навечер извршија напад врз островот Ларак во Ормудскиот теснец, што беа први американски напади врз Иран од јули. Иранскиот министер за надворешни работи Абас Аракчи ги повика Соединетите Американски Држави да се придржуваат до обврските што ги презедоа во рамки на билатералниот меморандум за разбирање постигнат во јуни.
We explained that the solution is completely clear and specific. America must return to its commitments and the agreement that its president signed. Only then can everything be put on the right track.
Жителите на украинскиот град Киев се соочуваат со часови доцнење во патувањето, бидејќи повторените предупредувања за воздушни напади го прекинаа сообраќајот на метрото преку реката Днипро. Пет дена поред, руските напади со беспилотни летала прекинуваат две линии на метрото. Клучна транспортна врска меѓу стамбените области на левиот брег на главниот град и центарот на градот. На станицата Осокорки, десетици патници чекаа на преполни перони за да се продолжи со сообраќајот, откако возовите на зелената линија на метрото престанаа да ја преминуваат реката за време на предупредувањата. 38-годишната медицинска сестра и психолог Јулијана Олиник вели дека морала да ги однесе своите деца кај нивната баба кога не можеле да се вратат дома.
I'm already thinking maybe we should just take sleeping bags and sleep in the metro at the station near the Lyceum. I don't know. Last year it was difficult at school, and now I honestly don't even know what to do. I just don't know.
Министерката за образование и наука Весна Јаневска вчера на пресконференција рече дека во новата учебна година во Македонија, што почнува денеска, ќе има 433 паралелки помалку, односно дека 148 училишта остануваат празни. Затоа ќе се спроведе оптимизација на паралелките и затворање на 26 подрачни училишта, што подразбира спојување на помали паралелки со цел учениците да имаат подобри услови за учење, рече министерката Јаневска. Образовниот систем во Македонија се соочува со сериозен демографски пад, што се одразува врз бројот на запишани ученици во основните и средните училишта за оваа учебна година. Ново истражување сугерира дека изумрениот тилацин, познат и како тасманиски тигар, имал голема глава и смртоносна вилица за разлика од кој било жив цицач денес. Порано се сметало дека тилацинот личал на волци, лисици или кучиња од северната хемисфера. Владата платила награди за трупови на тилацин, а до 1936 година видот бил ловен до истребување поради загриженост дека јаде добиток, вклучително и овци. Професорката по еволутивна биологија на Универзитетот Флиндерс Вера Байсбекер вели дека приказната за тилацинот ги истакнува ризиците од современото истребување.
There had been one fully verified account that it may have attacked a sheep, but based on this they basically decided that thylacine was a livestock predator, so like the early invaders didn't talk to the indigenous people about this animal because they knew this animal intimately, they lived with it for thousands of years. So, you know, instead of looking at these dead skulls now, we could just have asked the people who lived with the animal for information and maybe they would have shared that knowledge with us.
И во велосипедизмот Таде Погачар споделе информации за неговата здравствена состојба по падот по која напушти Вуелта А Еспања, а на која водеше. Возачот од Словенија имаше успешна операција на клучната коска и сега е фокусиран на закрепнување пред престојните настани, вклучувајќи го и светското друмско првенство во Квебек во септември. Велосипедистот шампион кој ги освои сите други грантур освен Вуелта беше елиминиран на осмата етапа од трката од Пукол до Серако. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,71 американски долар и 37,09 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 51,81 македонски денар, а 1 евро за 60 македонски денари. Накусо и временската прогноза за главните градови за утре, Перт, услови за слаби врнежи, максимална температура 19 степени, Аделет врнежливо 19, Мелбун намалување на врнежливоста, максимална температура 17 степени, Хобарт облачно 15, Камбера слаби краткотрајни врнежи 21, Сиднеј намалување на облачноста 27, Брисбен сончево 27, Дарвин сончево 33, сончево и за Алис Спрингс максимална температура 31 степени. Тоа беа вестите на SBS на Македонски за 1 септември. Останете со нас и за најактуелните настани во Македонија, зашто ќе известиме по неколку промотивни пораки од SBS, како и по едно важно известување. Од 18 септември, каналот 35 на SBS World Watch ќе се затвори, а вестите на Македонски ќе се префрлат исклучиво на SBS On Demand. Ќе можете почесто да гледате повеќе вести на Македонски, кога и да посакате со два достапни дневни билтени. Отворете ја апликацијата SBS On Demand на вашиот телевизор или паметен уред и побарајте вести на Македонски. За повеќе информации посетете ја страницата sbs.com.au/worldwatch. Слушате СБС на Македонски, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој ќе слушнеме. Новата учебна година во Македонија почнува со 433 паралелки помалку, односно 148 училишта остануваат празни. Македонските камионски превозници од Европската Унија бараат да бидат третирани како бизнис партнери, а не како туристи. Власта и опозицијата се препираат околу идејата за изградба на дата центри во Македонија. И денеска полетниот одмор почнува со работа Македонското собрание. Нови и други теми од Македонија известува Бране Стефановски.
Ми Министерката за образование и наука Весна Јаневска вчера на пресконференција рече дека во новата учебна година што почнува денеска ќе има 433 паралелки помалку, односно дека 148 училишта остануваат празни. Затоа ќе се спроведе оптимизација на паралелките и затворање на 26 подрачни училишта, што подразбира спојување на помали паралелки со цел учениците да имаат подобри услови за учење, рече министерката.
Веќе информирав дека дополнителни 26 подрачни училишта во рурални средини времено се затвараат поради тоа што немаат запишани ученици или пак имаат малку ученици кои наставата ќе ја продолжат во најблиското поголемо училиште. Вкупната бројка на вакви, за жал празни училишни објекти во Македонија изнесува 148. Еден друг процес за кој се заложивме е оптимизацијата на паралелките во постојните училишта, што значи спојување на помалите паралелки една со друга или приклучување кон поголемите, а во интерес на учениците да бидат во поголемо друштво, да можат подобро да се социализираат и да се надпреваруваат. Не е тајна дека со години одстојуваат, например, две паралелки со по два ученика на иста возраст и во исто училиште. Сега таквите ги обединивме и тоа во образовниот систем ќе имаме 433 паралелки помалку годинава, 222 во основно образование и 211 во средно образование.
Образовниот систем во Македонија се соочува со сериозен демографски пад, што се одразува врз бројот на запишани ученици во основните и во средните училишта за оваа учебна година. Според податоците со кои располага Министерството, во училишните клупи седнуваат околу 238.000 ученици, од кои 174.000 во основното образование, а 64.000 во средното.
Од податоците кои ги имам во моментот, имаме 238.000 ученици, односно 174.000 основци и 64.000 средношколци. Пристигнати се податоци за 14.952 запишани првачиња и 16.932 ученика во прва година. Конечните бројки ќе ги имаме наскоро.
Владата донесе мерки за намалување на цените на училишниот прибор, што важат од вчера. Камионските превозници вчера напладне излегоа на протест пред канцеларијата на Европската унија во Скопје со барање да се смени правилото со кое им се ограничува престојот во земјите на Шенген зоната на 90, односно 180 дена во годината. Тие велат дека не се туристи за да им се бројат деновите, туку професионални транспортери кои доставуваат стока што им е потребна на европските увозници и на македонските предпријатија.
Целата индустрија што се произвела, странските инвестиции, ние ја носиме робата горе. Ако не сме ние, ќе застанат фабриките. Ни бараат со термини да бидеме горе. Денес товараме во средата и вика да се наистовар, пошто нив им треба робата. Ако не сме ние, и храна ќе снема, и нафта ќе снема, и лекови ќе снема, и облека ќе снема, се ова од увоз.
Превозниците велат дека можно решение на проблемот може да биде, наместо да им се бројат деновите, да им се бројат часовите и минутите кога транзитираат во одредена земја.
Кога се случува да влезам у 12-15 минути, он ми го броји цел ден.
Ако не се најде решение на проблемот, камионџиите најавуваат блокади на граничните премини.
Се организираме да блокираме граница исто како минатиот пат и овој пат ќе се потрудиме да идеме до крај додека не се најде конечно решение, а не како минатиот пат со ветувања и немаше ништо конкретно.
Превозниците велат дека со допис ќе ги подсетат европските представници дека 7 месеци чекаат одговор од Унијата дали и како ќе го реши проблемот. Тие се надеваат дека на денешниот состанок на работните групи во Брисел ќе има позитивен исход. Председателката на Сдруженијето на превозниците Макам Транс Билјана Муратовска рече:
еден возач да го чуваш во кафе, односно во затвор 3, 4 или 5 сати за да му провериш дали има надминато или нема надминато денови, е благо речено страшна дискриминација и повреда на човековите права, како ги има вонредни ситуации, постои, мора да постои политичка волја и да се донесе одредено решение како би ги надминале сите проблеми.
Владата информира дека работи на наоѓање решенија со склучување билатерални договори со земјите членки на Шенген зоната. Такви договори веќе има со Швајцарија, со Хрватска и Романија, а овој месец ќе се преговара и со Австрија, Словенија и Германија. Транспортерите два часа протестираа и во Белград, Подгорица и Сараево, затоа што проблемот со кој се соочуваат ги опфаќа сите земји од Западниот Балкан, што не се членки на Унијата. Идејата на власта за изградба на дата центри во Македонија и вчера беше тема на препирки меѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ. Владеачката партија останува на ставот дека на Македонија и е потребен национален дата центар, што ќе значи безбедност и заштита на податоците на граѓаните и на државата. Миле Левков на пресконференција рече:
Дали Филипче и Социјалдемократскиот сојуз, кои шират паника, се против безбедност на лични и државни податоци? Дали СДС знае дека тоа е клучно за безбедност и стабилност на државата? Дали СДС знае дека безбедни лични информации на граѓаните е од голема важност за остварување на нивните права по различни основици, како здравствени, социјални и слично? Сајбербезбедноста или заштитата од напади на системот на податоци е одлика на секоја современа држава.
СДСМ пак бара јавно да се објават детали и компаниите на кои власта на располагање им би стави водата, струјата и плодното земјиште. Богданка Кузеска на пресконференција рече:
Што има заедничко Националниот дата центар за чување на податоци на државните институции со комерцијалните дата центри што Мицкоски ги договара за некој странски инвеститор со огромна потрошувачка на вода и струја? Апсолутно ништо. Станува збор за две сосема различни работи. ВМРО ОКГ толку много лаже и свесно ги манипулира граѓаните за да ги збуни и да ја прикрие вистинската намера. Ресурсите на државата да ги стави во функција на приватни интереси за профити и провизии.
Премиерот Мицкоски предходно потврди дека во моментов се преговара со 5-6 потенцијални инвеститори за изградба на дата центри, бидејќи владата нема намера да се откаже од стратегијата за развој на државата. Денеска, по летниот одмор, почнува со работа Македонското собрание. На дневен ред нема ниту една од точките што се носат со Бадентерово мнозинство. Председателот на собранието Африм Гаши објави дека дневниот ред ќе биде составен според повеќе критериуми, како што е итноста од нивното носење. Дуи веќе најави дека ќе ги блокира сите закони што се во спротивност со рамковниот договор. СДСМ пак обвинува дека тоа е договорено сценарио со ВМРО ДПМН со цел да се предизвикаат предвремени парламентарни избори, а Гаши и вчера рече дека смета дека изборите треба да бидат во редовниот термин.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Брана Стефановски. Да подсетам дека овој извештај, вестите и денешнава програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian, а таму ќе најдете исто така и избор прилози, разговори, видео репортажи и други содржини на разни теми како што се македонски јазик, македонска современа култура, културно наследство, политика, музика, спорт и слично. Слушате СБС на македонски со Радица Бојковска Димитровска. Повеќе од 900 луѓе загинаа, а над 3000 се водат за исчезнати во Непал, откако разорните поплави го погодија регионот минатата недела. Додека 43 австралици се уште се водат за исчезнати, експертите предупредуваат дека опасноста од нови поплави дополнително ги отежнува спасувачките операции. Пребарувајќи низ списоците со имиња залепени под зидовите на една армиска база во Непал, очајни роднини се обидуваат да дознаат нешто за своите исчезнати блиски. Илјадници луѓе се уште се водат за исчезнати по поплавите налик на цунами долж границата меѓу Непал и Тибет минатата недела, а надежта дека ќе бидат пронајдени преживеани станува се помала. 44-годишниот Бакта Радж Тапа трага по жители од своето село.
It's already been 4 days. It's one thing if we were able to contact the missing, but there is no connecting road to our village. There's no electricity, and mobile phones can't be charged. Residents of our village remain missing. Now we're here hoping to find them dead or alive. Others have gone to Jugedi and Chitwan to search and look for them.
Црвениот крст соопшти дека силниот порој од мраз, кал, камења и урнатини, што минатата среда се спушти низ планинските долини и речните корита, се погодил повеќе од 90.000 луѓе. Властите велат дека бројот на загинатите достигнал речиси 900, додека повеќе од 3.000 луѓе се уште се водат за исчезнати од двете страни на границата. Непалскиот министер за надворешни работи Амрит Бахадур Рај вели дека приоритетите се јасни.
To save lives, locate missing persons, rescue them, and provide urgent relief to survivors, and ensure that affected Nepalese as well as foreigners receive appropriate assistance and support.
Со проценки дека трошоците за обновата би можеле да достигнат милиарди долари, Непал бара меѓународна финансиска помош, но и специализирана опрема за спасување, како комплети за ДНК тестирање и единици за замрзнување и чување на телата.
And we have already received relief materials from India, China and UAE and other countries. And essential items are also being received from USA, Japan, UAE, Qatar, Singapore, Australia, Malaysia, Myanmar, Bangladesh, Pakistan, and other countries and partners. As relief operations continue, further assessments are being made, and we will reach out to our neighbors and international partners for additional assistance and support as needed.
Непал распореди речиси 20.000 припадници на безбедносните сили за подршка на операциите за пребарување и спасување, додека кинеските државни медиуми известуваат дека Кина распоредила повеќе од 2.000 припадници. Специализирани тимови од Индија, Кина и Јужна Кореја исто така се вклучија во спасувањето на околу 100 работници за кои се верува дека се заробени во повеќе хидроенергетски тунели. Непалскиот министер за наука Махабир Пун вели дека Кина обезбедила материјална и техничка помош.
Right now there are several hydropower stations were under construction. So in those hydropower construction site the entrance of this tunnel have been blocked. So we are working very hard and the support that the Chinese government sent yesterday and today will be very helpful to open up this the entrance of the tunnel, because there are many people have been trapped there.
43 австралици се уште се водат за исчезнати, додека 14 припадници на австралискиот тим за одговор при катастрофи се наоѓаат во Катманду и ги поддржуваат спасувачките операции. Во Австралија, заедничкиот апел за помош на Алијансата за итна акција досега собра повеќе од 3,5 милиони долари, од кои 2 милиони долари се придонес од сојузната влада. Покрај поддршката за Алијансата, владата најави дека ќе обезбеди дополнителни 2 милиони долари помош, која директно ќе биде доставена до Непал. Председателот на Непалската асоцијација на Викторија, Судип Шреста, вели дека се надева оти Австралија ќе помогне да се намалат последиците од можни идни катастрофи.
We would definitely raise with the government is whatever financial aid they can commit for rebuilding of Nepal, like for some research funding for why the glaciers are melting and what are its risks to Nepal, and probably early warning system, developing those things for Nepal, and probably re-establishment of those colleges, schools, I would say.
Експертите велат дека ненадејните поплави најверојатно биле предизвикани од нагло рушење на глечер, предупредувајќи дека климатските промени го зголемуваат ризикот од вакви појави во регионот. Додека тешките временски услови дополнително го ги отежнуваат спасувачките операции, појавата на ново езеро, создадено од свлечиште, предизвикува стравувања од нови катастрофи. Бенджамин Хортон, декан на Факултетот за енергија и животна средина на Градскиот универзитет во Хонг Конг, вели дека климатските промени веројатно имале значајна улога во поплавите.
It's a little bit like when you have a large magnitude earthquake and then you have aftershocks as a result of this. Here we've had a large volume of water with a variety of debris within it moving down valley. That has caused further complications, further backing up of water, which will may lead to further disasters further downstream. And this is just part of a long-term problem. In the Himalayan regions, when you have a warming climate, the probability or the likelihood of these large debris flows increases.
Иако придонесува со помалку од 0,1% од глобалните емисии на јаглерод, Непал е меѓу земјите што се најсилно погодени од климатските промени. Бенджамин Хортон вели дека големите загадувачи имаат одговорност да инвестираат во заштита на земјите што ги трпат најтешките последици.
One of the reasons why we don't fully understand the mechanisms that cause the landslide is that we have a lack of data. So there has to be this investment in the science, there has to be this investment in society, and we have to solve the problem. I think one of the things that I find so tragic is that the people who lost their lives and lost their livelihoods didn't contribute to this problem. They're not the polluters of carbon dioxide. We know who are the polluters and they are responsible.
Тоа беше Бенджамин Хортон, декан на Факултетот за енергија и животна средина на Градскиот универзитет во Хонг Конг, во прилогот на SBS News од Сидни Ланг. А сега на актуелна домашна тема, што исто така загрижува. Според новото истражување на Универзитетот Монаш, наставниците често се мета на мизогинија, сексизам и родово насилство во училиштата. Повеќето од анкетираните рекле дека содржината на така наречената маносфера влијае на ставовите и однесувањето на учениците. Подетално во следниот прилог на SBS News од Анджелика Уейт, што го подготви и го пренесува колешката Маргарита Василева, и најнапред предупредување, содржината може да биде вознемирувачка за некои слушатели.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
Пораките и ставовите од влијателите на маносферата, широко осудени како омраза и мизогини, се појавуваат во австралиските училишта. И постои загриженост дека идеите што ги промовираат овие спорни личности, како што се Andrew Tate, придонесуваат за распространетоста на родовото насилство. Тоа е нешто што наставничката, што ќе наречеме Jane, бидејќи сака да остане анонимна, го доживеала од прва рака. Повеќе од 20 години таа вели дека доживеала физичко, вербално и сексуално злоставување на училиште. Джейн опиша инцидент во кој ученик се обиде да фрли маса врз неа. Фрлаше столови, при што морала да го евакуира часот, а потоа кога го разгледувале инцидентот, Джейн беше прашана што направила за да го испровоцира ученикот.
I love my profession. I love educating students. And as hard as it is to stand up against this toxicity, we need to understand that if we don't do this, it's only going to make the situation worse.
Таа е далеко од сама. Студијата на Универзитетот Монаш анкетираше 2600 наставници ширум земјата, откривајќи дека 78% забележале или доживеале родово насилство, кое вклучува физичка, ментална или сексуална повреда. 95% веруваат дека барем некои од нивните студенти имаат пристап до содржината на маносферата, а 70% го забележале влијанието на идеите за маносфера врз ставовите и однесувањето на учениците во изминативе 12 месеци. Доктор Стефани Уесткот е од Факултетот за образование на Универзитетот Монеш. Та вели кога одат на училиште, тие гледаат жена која е пред нив, жена која е образована и жена која е на позиција на авторитет. Станува збор за прилично сериозни инциденти на директно сексуално вознемирување и сексизам, вели Уесткот.
When they go to school, they see a woman who is in front of them, a woman who is educated and a woman who is in a position of authority, and they have been trained to teach that to treat that woman with contempt, as well as the girls around them who they learn are not as valuable as they are, not as worthy as they are. And so it creates an atmosphere of hostility in the classroom. It leads to teachers being ignored by their students completely, their instructions not being followed, but also we're talking about pretty serious incidents of direct sexual harassment and sexism.
Секој трет учител вели дека родовото насилство предизвикува повремено размислување за напуштање на наставата. 16% велат дека го прават тоа често. Федералниот председател на Австралиската образовна унија, Карина Хейтоп, вели дека бројките се алармантни. Та вели, имаме криза на задржување на привлечноста во однос на наставната работна сила низ Австралија. И кога жените велат дека не е безбедно да се работи во нашите училишта, тогаш имаме проблем. Значи сега имаме итна потреба овде сите влади да се засилат. Тие треба целосно да ги снабдат нашите училишта. Тие треба да се вратат во програмите како што е политиката за училишни односи со почит и им е потребен силен одговор на училишните односи, вели Хейтоп.
We do have an attraction retention crisis in terms of the teaching workforce across Australia, and when women are saying that it is unsafe to work in our schools, then we have a problem. So there's an urgent need here now for all governments to step up. They need to fully resource our schools, they need to back in programs such as respectful relationships, and they need a strong policy response so that schools are safe teaching and learning spaces.
Образованието за односи со почит е дел од австралиската училишна програма. Професорот Стивен Робертс од Факултетот за обштествени науки на Универзитетот Монаш вели дека истражувачите повикуваат на понатамошна акција. Тој вели почнаа со барање мизогинијата да се препознае како опасност на работното место. Джейн вели дека иако е тешко да се зборува за незините искуства, тоа е прашање што треба да се открие за да се избегне дополнителна штета. Та вели ја сака својата професија, сака да ги едуцира студентите и додава дека колку и да е тешко да се спротивстави на оваа токсичност, треба да се разбере дека ако не го направиме ова, тоа само ќе ја влоши ситуацијата.
I love my profession. I love educating students, and as hard as it is to stand up against this toxicity, we need to understand that if we don't do this, it's only going to make the situation worse.
Та вели дека колку подолго ова прашање останува нерешено, толку е поголем ризикот за идните генерации. Ако вие или некој што го познавате е погоден од сексуален напад, јавете се на 1800 Respect на телефонскиот број 1800 737 732. Испратете порака на 0458 737 732 или посетете ја веб страницата 1800respect.org.au. Во итен случај јавете се на 000.
Слушате СБС на Македонски со вас, денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Септември е месец посветен на подигнување на свеста за ракот на крвта, а Австралиската фондација за леукемија денеска започнува нова национална кампања Cut the Cost of Cancer, или да ги намалиме трошоците за ракот, со која предупредува на уште еден често скриен товар со кој се соочуваат пациентите и нивните семејства – финансискиот. Од фондацијата велат дека секој ден во Австралија на околу 55 лица им се диагностицира рак на крвта. Но по првичниот шок од диагнозата, за многу пациенти и нивните семејства, веднаш се отвора и друго тешко прашање – како финансиски да го издржат лекувањето. Главниот извршен директор на фондацијата, Крис Танти, вели дека пациентите преку ноќ се наоѓаат во финансиска криза за која не биле подготвени. Наместо целосно да се посветат на лекувањето и закрепнувањето, тие се принудени да носат тешки финансиски одлуки. Тој предупредува дека никој не треба да биде ставен пред изборот дали да го плати необходното лекување или да обезбеди храна за семејството и да ги плати киријата или ратата за стамбениот кредит. Сепак, истражувањето на фондацијата покажува дека токму тоа им се случува на дел од пациентите. За финансискиот товар од ракот на крвта, за тоа како кризата со трошоците влијае врз пациентите и семејствата, како и што може да направи владата за да им помогне. Разговараме со директорот за истражување на Фондацијата за леукемија, Бил Ставрески. Господине Ставрески, добре дојдовте повторно на SBS на Македонски. Овој пат да поразговараме малку повеќе за предизвиците со кои се соочуваат луѓето со рак на крвта. Новото истражување на фондацијата покажува дека секој осми пациент во Австралија кој живее со рак на крвта пропушта, одложува или откажува терапија затоа што не може да си ја дозволи. Колку е сериозен овој проблем?
Да, нашето истражување покажува дека еден од осум австралијанци што живеат со рак на крвта или попуштуваат или откажуваат од терапија, и тоа е не од и што не можат со терапија, тоа е од финансиски проблем. Тоа е многу сериозно, и ако попуштуваат или откажуваат од терапија, тоа може да има проблеми за или чанца за ремисија, или поголема чанца за да се врати рак на крвта.
Кога зборуваме за трошоците за ракот, на кои се трошоци се изложени пациентите и нивните семејства покрај самото лекување?
Многу луѓе ќе мислат за медицина, за снимки, тие нешта, и тоа е се важни, ама за многу луѓе и нашето истражување покажа оти тие трошици се повеќе од што треба луѓе што живеат надвор од градовите, што треба да патуваат, дали треба да имаат да најдат сместување. За многу луѓе треба за долго време, за тие што имаат рак на крвта треба да лежат во болница не со денови, ама со недели или месеци. И тие трошоци се големи. За многу луѓе треба сместување за може 2-3 месеци. И што покриват владите е многу мало. Во Викторија само покриват $50 на вечер. Да може луѓето да најдат сместување за $50, тоа е нема голем шанса, и таму се трошиците оти за цела фамилија што треба да бидат близо до болниците. Повеќе болници се во градовите, тие или во Брисбен, во Сидни, во Мелбурн. Луѓе што живеат во други места треба да патуваат и да седат близо до болниците.
Да. Господин Ставрески, во сообщението за медиумите од фондацијата, вие споделувате едно искуство на пациентот од Аделаид, кој поради болеста бил принуден да се пензионира и кој вели дека морал да користи дел од својата пензија и заштити да ги покрие основните трошоци. Дали имате сознание колку се чести ваквите случаи и колку пациенти се принудени да ги трошат своите заштеди, да користат средства од superannuation, например, или да продаваат дури и имот и други средства за да можат да ги покријат трошоците за лекување?
Да, нашето истражување покажа оти има многу луѓе, не само еден или два, ама повеќе народо што покажа оти требат или од superannuation, или да продават злато што имат, коли, да земат пари од или од банката, или од фамилија, или од друштво, само да покриват овие трошоците. Проблемо е оти помош што е од владите е многу мало, или луѓето треба да чекаат, а повеќе е од луѓето што имат рак на крвта не можат да работат. Нашето истражување покажа оти 96% или намалват сатите од работа, или треба да пропуштат од работа.
Да. Исто така, истражувањето на вашата фондација покажува дека кај 44% од австралиците со рак на крвта, финансиските грижи негативно влијаат врз нивното здравје и закрепнување. Што кажува ова за поврзаноста меѓу финансискиот стрес и закрепнувањето од ракот?
Да, тоа е голем проблем и сериозно проблем. И не е само што треба да се лечи од рак на крвта, ама финансискиот проблем што покажува има голем голема сметка на здравјето. И скоро еден од два што покажа од истражувањето, кажува е оти не е само што застанва од терапијата, ама финансискиот стрес беше поголем од терапијата за многу луѓе.
Рековте дека финансискиот товар не завршува секогаш со завршување на терапијата. Какви други долгорочни трошоци можат да имаат пациентите? Може би рехабилитација или специјалистички прегледи?
За многу луѓе после ремисија финансиските проблеми не застануваат, уште се продолжуваат. Тие трошиците се или рехабилитација, снимки, медицини, уште и повеќе со поимент со доктори.
Така. Фондацијата за леукемија веќе обезбедува сместување, транспорт, помош со сметки и емоционална подршка, како што ни кажавте во еден од нашите предходни разговори, но каде се најголемите празнини во системот за подршка во моментов и што точно барате преку вашата кампања Cut the Cost of Cancer од државните и владите на териториите да направат?
Cut the Cost of Cancer campaign има организации како Leukemia Foundation што поможуваат за сместување, за патување за тие што живеат надвор од градовите. Ама помошо се од владите е многу мало и ние бараме од народо да подпиши петиција. Ние бараме за владите да зборуваат помош за тие што потребуваат сместување, што треба да патуваат или во Квинсленд за сместување е $70 на вечер, тоа е многу мало. Во Викторија е $50. Исто во Нью Саут Уелс е $108 на вечер. Сместување во Сидни спрема истражување ние што имаме направено е скоро $200 на вечер. Значи за многу луѓе што треба да бидат близо до болниците, тие трошоци не е само за една недела или две, може и за месеци, и тие трошоци се многу големи.
Да, секако. И за крај, господине Ставриски, како луѓето може да ја подржат оваа кампања и каде може да побараат помош доколку тие или некој близок е погоден од рак на крвта?
Можат, ако сакат да ја подпишат петиција, може да одат на leukemia.org.au. Има петиција тамо за подпишат, или ако требат помош, можат да се јавуваат на Leukemia Foundation на 1-800-6-20-4-20.
Господине Ставревски, ви благодарам што одвоивте време и за овој разговор. Ви посакувам успешна кампања за подигнување на свеста за предизвиците со кои се соочуваат лицата со рак на крвта, особено финансиските.
Сум благодарен многу за поканата на оваа станица.
Тоа беше Бил Ставрески, директор на Одсекот за истражување при Австралиската фондација за леукемија. И ве го уште еднаш телефонскиот број доколку вие, ваш близок или некого кого го познавате е погоден од рак на крвта и му е потребна подршка. Бројот е 1800-620-420. Уште еднаш 1800-620-420. И пред крај на денешното издание на СПС на Македонски да подсетиме на дел од дневните вести. Потврдена е смртта на австралиски планинар во Непал, додека спасувачките напори продолжуваат. Главен кинески дипломат од форумот во Палау упатува остро предупредување против Тајван. Во Македонија учебната година денеска започнува со 148 училишта помалку и во велосипедизмот Погачар е успешно опериран откако падна на трката Велта во Шпанија. Тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Следете ни утре во ист термин, а во меѓувреме посетете не на sbs.com.au/Macedonian и Facebook SBS Macedonian. Да подсетам дека нашите подкасти може да ги слушате и преку апликацијата за мобилни телефони SBS Audio, што можете онлайн да преземете бесплатно. Од Радица Бојковска, Димитровска, пријатно попладне, се слушаме утре.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.